En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Succeskriteriet, et program om drømme og ambitioner. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea. Din vært er Ane Kortsen.
Når man først er blevet en succes og bliver bedt om at kigge tilbage, ja, så kan man jo godt lyde som om, at alt var fuldstændig gennemtænkt fra starten af. Men sandheden er, at det er sjældent tilfældet. Steaks & Sushi er en af de helt store succeser inden for restauration herhjemme, men det var slet ikke restauratører, som i sin tid grundlagde succesen. Hvordan kan det være, at de så alligevel gik hen og blev en succes? Det skal vi høre om i dag, hvor jeg har medstifter og direktør Kim Rabeck i studiet. Hej Kim.
Goddag.
Goddag. Kim, nu siger jeg jo så kægt, at I er en succes. Og min erfaring er, at jeg kan sjældent få nogen til at indrømme det. Men hvis jeg ser på, hvordan det ser ud med Steaks & Sushi i dag, så har I 1100 ansatte med forløb i 12 restauranter i Storkøbenhavn, 5 i England og 1 i Berlin.
Det er korrekt, ja.
Så man kan godt sige, at det går meget godt.
Ja, det gør det faktisk.
Det går okay.
Ja, det kunne gå værre. Det kunne gå værre.
Ja.
Som min far Fesberg ville sige. Ja,
det er ikke så ringe.
Nej, det er ikke så ringe. Ja.
Men Kim, I åbnede den første Steaks & Sushi i 94 i Nansens Gade.
Ja.
Vidste I dengang, at det ville se sådan her ud i dag?
Nej, jeg tror, hvis man er iværksætter og går ned i banken og låner 125.000, som i 94 selvfølgelig var lidt flere penge, end det er i dag, så var 125.000 til at stifte et anpartsselskab. Det var, hvad det var. Når man ikke har ret mange penge, når man stifter sådan et selskab og sådan en restaurant, så gælder det primært om at overleve. Mm. Og det primære, det galt om at have en omsætning, der var stor nok til, så man kunne betale de få medarbejdere, man havde, lidt løn. Man skulle også kunne betale sin husleje, og så skulle man også betale lidt råvarer. Mm. Og når de tre ting ligesom var på plads, så må man jo kigge i pengekassen, så hvis der var lidt til over, så var det det, som stifterne så kunne få. Så man skal have vildt fokus på omkostningerne, og så skal man hele tiden være sulten og arbejde, som kan man sige, fordi der er ikke ret mange penge at gå godt med.
Mm. Så I var ikke klar over, eller I havde ikke penge til at starte et imperium, da I gik i gang?
Nej, det var så i givet fald et meget, meget lille imperium.
Mini-imperium.
Mere min skade, ja.
Men ja. Prøv at fortælle, hvordan startede det egentlig? Hvordan fik I ideen, og hvem er stifterne?
Jamen, stifterne er min bror Jens, som på det tidspunkt har været 6 år i Japan, og har fået en grilluddannelse inden for det, man kalder yakitori, som er det ene ben af vores Steaks & Sushi, altså vores mors grillspyd. Og så var det min svoger, Thor Andersen, og så var det mig og min kone Christa, og vi satte os sammen omkring det her koncept, og vi ville egentlig gerne hjælpe min bror Jens med at lave en restaurant, og det synes vi var spændende. På det tidspunkt havde jeg et job i en anden virksomhed, og det hedder Thor også, han er sin egen lille reklamebureau. Så vi var sådan, ja, vi havde lidt penge på kistebunden, mig og Thor. I hvert fald penge nok til at gå ned i Jyske Bank og låne nogle penge. Mm.
Og I vil gerne hjælpe Jens, som ville åbne, åbne en yakitori-restaurant, han ville åbne en sushi-restaurant.
Ja, altså vi vil gerne kombinere det varme køkken, sushi, yakitori med det kolde køkken, sushi.
Og, hvorfor egentlig? Hvorfor ikke bare sushi?
Ja, på det tidspunkt synes vi nok, at det ben, der hedder det rene grill, det varme køkken, havde ikke rigtig gang på jord herhjemme alene. Så vi er nødt til at kombinere det. Og da vi har en halv japansk baggrund med en japansk mor og en far fra Esbjerg, så vidste vi, at det der med fisk alene stod lidt uskarpt, og det der med det varme stod lidt uskarpt. Så vi kombinerede de to køkkener. Og det viste sådan set at være en meget god idé.
Kan man sige, at det var sådan lidt en måde for danskerne til at interessere sig for sushi, ved at der også var noget kød?
Ja, jeg vil sige, det varme køkken, hvor man griller noget kylling, og vi griller noget oksekød og noget grøntsager osv., har introduceret sushien til mange mennesker. Så det var muligt at komme ned i vores restaurant og ikke spise sushi, man kunne spise det andet. Og så fik man sådan en lille agurkerulle i munden, og så synes man, det smagte meget godt, og så kørte det derfra.
Mm. Og hvorfor, altså som jeg nævnte før, du er jo ikke restauratør.
Nej.
Og det var din svoger heller ikke.
Nej.
Hvordan kunne I finde på at kaste jer ud i det?
Jamen altså nogle gange, når man får en god idé, jeg tror mange gange, at de fleste gode idéer, det opstår ved, at man siger, kunne det ikke være sjovt at, prik. Mm, kunne
det
ikke være
sjovt?
Det kender man jo godt, og det, jeg tror mange gode idéer kommer ud af den der spontane tankegang, og så holder man så en fest, eller man finder på et eller andet, og det er nok den kimen til iværksætteri, at udforske noget, som måske er lidt smule ukendt.
Mm.
Nu er jeg født og opvokset med min bror Jens i fiskebranchen og hjemme, så fødevarer var en del af min barndom, men restaurationsbranchen var ikke. Så det var sådan lidt af en, måske at skabe en professionel hobby.
Hmm.
Og
hvordan gik det så? Altså da I så kastede jer ud i det, I fik de her 125.000, ja. Som jo virkelig ikke er meget, selvom det selvfølgelig er ved at være... Ja, 23 år siden, så ja. Selv dengang var det jo ikke meget.
Nej.
Hvordan gik det så, da I så kastede jer ud i det?
Man kan jo sige, at den måde, vi gjorde det på, det var, at vi havde et pænt netværk. Vi havde et netværk inden for de kreative folk, inden for, hvad skal vi sige, fotografer, copywriter, tekstforfatter og
så
videre.
Altså venner?
Venner af huset, og så kendte vi også nogle revisorer og advokater. De hjalp med alt det her.
Gratis, eller fik de penge?
Nej, jeg sagde til dem, at hvis det hjalp os, man kan sige, per con amore, altså med kærlighed, så hvis det lykkedes, så ville de få lov til at skrive en faktura på et tidspunkt ude i fremtiden.
Heldigt.
Og det gør de så i dag, skældes med, det gør de så også kraftigt. Ikke?
Men I holdt fast i dem, der
hjalp jer? Yes, kernekredsene er stadigvæk intakt, og nogle af dem endda er blevet medejere i virksomheden senere hen.
Tror du, det er en hemmelighed bag...
Og netværk er jo altid enormt godt, altså venner. Hmm. Venners venner er jo den måde, man også bygger et netværk op på. Så det var en meget, meget væsentlig del af det. Uden den kreds af venner og bekendte, så var det ikke lykkedes, det var det ikke.
Som valgte at arbejde gratis, faktisk.
Ja, med den første restaurant, ikke? Altså vores arkitekt, Therese Erngaard, som nu sidder og arbejder med en stor schweizisk arkitektfirma nede i Berlin, har stort set tegnet alle vores restauranter, og det gjorde hun per con amore i starten, og i dag... ryger der nogle fees ind på ens konto, hvilket også er fair.
Mm. Ja? Men det vil sige, at man skal ikke stå tilbage for at spørge venner og bekendte, om de vil lave noget gratis for en i starten.
Nej, man skal bare være upfront med risikoen. Altså deres risiko, nogle af de her, det var inden for det, man kalder sådan, de kreative fag og så videre. Det, de brugte tid på, det var deres tid.
Mm.
Det vil sige, at vi bad dem ikke om at komme med skal vi sige, fysiske produkter. Vi bad dem om deres tid og deres
know-how
og deres faglighed. Ikke? Og det vil sige, at hvis de brugte 10 timer på det, så var det det, de satsede, måske 20. Og så, hvis det gik helt galt, at vi måtte lukke og slukke, jamen så har de brugt deres tid. Og det er sådan set mere en relativ størrelse, end hvis vi har bedt dem om at komme med flere 100.000 kroner. Ikke?
Mm.
Så de kunne ikke, de kunne tabe deres tid, de kunne ikke tabe kontanter eller andre ydelser.
Mm. Og du, nu nævnte du lige før, at du havde et job før.
Ja.
Hvad var det, du lavede, indtil du så kastede dig ud i det her?
Jamen, jeg har arbejdet sådan inden for media og kommunikation mange år. Jeg var på et tidspunkt konceptansvarlig for noget, der er Syndhedsvisen. Jeg har også været et par år med administrerende direktør for Euroman. Så min baggrund er inden for mediekommunikation, men mest på den administrative side, så jeg har været den administrative hej i de der i de forskellige sammenhænge der. Så,
Men kunne du bruge det til noget, da du så kastede dig ud i at være restauratør?
Ja, alle de år, jeg var hos Richard Bunk i Syndhedsvisen, og ville give også på børsen med Syndhedsvisen der i 96, lærte mig jo alt omkring organisation og ledelse og skal man sige, governance-strukturer, i hvordan man bygger en virksomhed op. Så den, kan vi sige, den MBA, man fik der, den har jeg selvfølgelig brugt siden, og det er jo også den måde, vi har bygget virksomheden op på. Så Stix & Sushi i dag er en virksomhed, der driver restaurationer, og ikke en restaurant, der forsøger at være en virksomhed. Og det er nok det... en af årsagerne til, at vi har altid lidt flere penge på bundlinjen, end vi bruger.
Jeg synes jo også, når jeg kigger på Stix & Sushi, I har en meget særlig måde at kommunikere på.
Jamen, altså, det skyldes nok vores kommunikative baggrund og de mennesker, som sørger for vores brand, altså varemærke på dansk. Det hedder jo ikke varemærke længere, det hedder det faktisk i gamle dage. Men det brand, vi er i dag, er jo et brand, som vi forsøger at hele tiden fastholde med en lidt kant, lidt humor,
Og meget kommunikerende, sympati. Meget
tæt. Ja, vi skriver meget. Vi skriver meget. Ja, vi er meget atypiske. Altså, vi trykker for eksempel vores første menukort, og vi havde ca. 50 pladser i Ansesgade. Det trykker vi jo i et oplag på 5.000.
Hvilket er meget, vel?
Ja, det er ret meget, og de etablerede drenge i branchen, det rygtes jo, at de der drenge i Ansesgade har trykket 5.000 menukort, de stod sig til hovedet og sagde, at det er fuldstændig for snøvsen, og de gav os 3 måneder.
Hvorfor trykte de så mange menukort?
Ja, fordi vi trykte den ordentlige kvalitet, og det var før sådan the social media day, det var vores måde at kommunikere til branchen på. Det vil sige, at når folk kom ned og spiste hos os, så var det meget, meget, meget vel tilrettelagt menukort med fotos og tekster osv. osv. Og det vil folk gerne tage med hjem.
Og det måtte de godt?
Ja, det var faktisk formålet, at vi skulle tage det med hjem. Ikke? Jo flere vi fik distribueret i omlet, jo bedre. Og det lykkedes så i løbet af måneder at komme af med de der 5.000, så må vi trykke nogle flere. Mm. Og det lå så rundt omkring i byen og i folks hjem derhjemme. Og så på den måde fik vi spredt budskabet. Det var før, man kunne gå på tweets og på Instagram og hvad der hedder,
Snapchat. Så i virkeligheden gjorde I menukortet til en form for altså reklame?
Jeg har aldrig forstået de virksomheder inden for vores branche, som fitter rundt og sparer på menukort. Det er jo prislisten. Ja. Altså, det er jo deres kommunikationsværktøj for pokker.
Ja.
Og hvis man sådan tror, man kan sælge biler med kun én prisliste, eller man kan sælge møbler eller noget andet kun med én eller to prislister, så er man jo tænkt forkert. Og det er jo der, vores uerfarenhed i branchen kom. Vi kom ind i branchen, som jeg selv sagde før, eller vi siger før, vi aner jo ikke noget om, hvordan man driver restauranter, så vi driver bare virksomhed.
Og normalt er det restauratører, der kommer ind og skal være virksomhedsejere?
Ja, du har gået på kokkeskole, du er uddannet kok og kommer ud og skal have din egen restaurant, og så kigger du på omkostningerne, og hvis du har 50 pladser, så har du måske 15 menukort, så sparer du der, ikke? Og så videre. Så vi tænker jo anderledes, og det har vi sådan set gjort altid.
Så man kan faktisk sige, hvis man skal sætte det lidt på spidsen, at jeres manglende erfaring faktisk var en fordel?
Ja, altså det vi nogle gange, altså det man ikke ved, kan man jo ikke gøre forkert.
Nej, man ved i hvert fald ikke, at man gør det.
Du gør det ikke, altså du gør det bare, fordi det virker fornuftigt, og det giver mening. Mange gange, når man ligesom skal gøre tingene fortænkte, så bliver det også meget, meget krabagtigt, og din fleksibilitet og din kreativitet dør jo mange gange i den her, men det kan vi ikke. Hvorfor ikke? Jamen, det plejer vi ikke at gøre.
Sådan gør man ikke.
Sådan gør man ikke i vores branche, så gør man ikke her. Så hvorfor? Jamen, det gør man bare ikke. Altså, så det der raison d'être, hvorfor man ikke gør det flyver bare op i luften, ikke? Mm.
Så på et tidspunkt, så begynder I jo også at lave takeaway.
Ja.
I åbner faktisk en takeaway lidt længere nede i Nansensgade. Ja. Og det var heller ikke sådan helt planlagt, vel?
Nej, altså vores takeaway var jo, den kom jo også ud fra markedets behov. Altså vi står en lørdag nede i vores restaurant, og så kommer der folk ned for at få et bord, der er fuldt booket, og så spørger de mig, kan vi ikke få noget mad med hjem? Og så kiggede jeg på det der søde par, og sagde, jo, det kunne I vel egentlig godt. Mm. Og så spørger Jens ud i køkkenet, Jens, skal vi lave mad til de her to? Jamen, det kan vi godt, så har vi nogle plastikæsker, og så laver vi noget mad ned i de her æsker, og så afregner vi fuld pris for de her menuer, og så gik de. Mm. Og det rygtes jo. Mm. Så nogle gange, så efter en måneds tid eller to, jamen, så havde vi så meget drøn på vores, altså før vi åbnede om aftenen og kl. 18, at vi nogle gange, så havde vi jo næsten udsolgt af mad, så vi løb jo tør for mad på de folk, der egentlig havde booket bord. Det var jo rent halvøj på badehotellet. Altså, det var totalt kaos nogle gange. Mm. Så vi måtte rende rundt til restauratører rundt i Bringe i byen og få noget ekstra ris osv. osv. I dag er det en hammerende sjov historie. Mm. Men
dengang var det ikke så sjovt.
Nej, det var altså, det er svært at forklare folk, der bestilte bord i uger i forvejen, at vi ikke mere ris.
Så det vil sige, det der takeaway kom helt bag på jer, at der var så stor en
efterspørgsel. Ja, der var efterspørgsel på det, og så lavede vi en takeaway nede i gaden. Og der var det modsatte. Der ville vi kun sælge takeaway. Så har vi indrettet den her takeaway ret flot. Design betyder meget for os, altså den her måde, vi indretter restauranterne på. Så vi har gjort noget ud af at lave en flot takeaway-restaurant, hvor man også kunne sidde og få en øl, og så videre, man ventede. Og så ville det modsatte.
Så vi kan sidde og spise,
og det var ikke meningen. Så det var sådan lidt skud og mudder, faktisk. Mm. Men der fandt vi ud af, at hvis du kombinerede en restaurant med takeaway i sådan lidt high-end, så kunne det godt lade sig gøre.
Mm. Så i stedet for at skille det ad, restaurant, så fandt I ud af at sætte det sammen.
Og så dermed øges produktiviteten i køkkenet en 30-40%.
Mm. Når du siger tilbage, er der så noget, som I gjorde fuldstændig galt, som du sådan fortryder? Hvor du tænker, det var en fejl.
Ja, vi lavede mange fejl.
I lavede mange fejl?
Ja, det gjorde vi sgu. Altså virkelig mange fejl. Altså jeg kan næsten ikke ramme den op, men mange af de fejl, vi lavede, det var jo i en størrelsesorden, som som var til at overse. Men vi lavede nogle fejl, som var dyre. Vi lavede for eksempel en franchise-aftale med nogle islændinge i 2000, og det var en stor fejl. Det kunne vi slet ikke styre, det der. Vi var alt for små, vi var defokuserede. Vi forsøgte også på et tidspunkt at lave nudler, og det skulle vi heller ikke. Så lærerne det er, at du skal fokusere. Hvis du er god til noget, så skal du gøre det, som japanerne siger, så bliver ved med at gøre det, du er god til, og gøre det bedre.
Og lad være med at tro, du skal
alle andre retninger. Du får så mange tilbud fra det højre og venstre. Altså, vi har jo i 23 år lavet det, vi gør. Steak and sushi, altså yakitori og sushi. Og så i dag er vores menukort noget mere bredt. Vi går økologi, vi er dyrevelfærd inden, og så ved vi mere, vi går mere grønt. Så vi bliver meget, meget mere bevidst omkring, hvor vi ligger inde i værdikæden, og hvordan verden skal se ud frem efter.
Og der kommer jo også flere og flere konkurrenter, tænker jeg. Altså, da I åbnede i 94, der var sushi jo helt nyt i Danmark. Nu kan du jo få sushi altså overalt.
Ja, du kan få sushi i supermarkedet, du kan få frossen sushi, du kan få køleskab sushi, du kan få sushi ligesom pizza og pasta over det hele. Ikke? Også, ikke? Så det, sushi er jo bare et begreb på et køkken. Ja. Altså, så hvad kan man sige, den københavnske restaurationsscene har vokset de sidste 10-15 år helt enormt.
Helt enormt, ja. Vi skal jo også lige tale om fremtiden, ja. Fordi jeg nævnte lige i starten, at I har 5 restauranter i England.
Ja.
I 2012 åbnede I London, og efterfølgende så solgte I en del af virksomheden til kapitalfonden Mai Invest.
Ja.
Hvorfor gjorde I det?
Det gjorde vi primært, fordi på det tidspunkt, når vi er 2 familier, der starter en virksomhed, så er vi allerede det, man kalder i anden generation af virksomhedens livscyklus. Fordi vi har fået børn, og de bliver større, og der skal være meget, meget bevidst omkring, hvilken profil den tredje generation kommer til at se ud som. Og der er vi så set bare af profylaktiske, eller for at forebygge de eventuelle ting, der kan komme i fremtiden, har vi så valgt at tage en professionel partner ind, som har hjulpet os på en videre rejse. Og det har Mai Invest gjort de sidste 5 år.
Ja. Og det er simpelthen for at undgå, at der ikke skal komme for mange skænderier og for mange uenigheder internt i den her familiedrevet virksomhed.
Ja.
Altså, som der jo tit sker, når man kommer ud i nogle nye generationer, ikke?
Ja, det ser man jo. Ja. Altså man ser jo, altså nogle altså, dem der ikke, altså sådan en virksomhed som Mærsk og Krone, super godt eksempel på, at der er styring på det her, de går i 4. generation nu. Der er også andre større virksomheder i Danmark og udlandet, som har kæmpe problemer med, når du kommer i 3. generation. Det har du altså.
Men er det så sådan, at Mai Invest, de ejer størstedelen, og derfor kan ligesom afgøre, hvis der er tvister?
Nej, vi ejer størstedelen. Altså okay. 51% er på familiens hænder.
Okay.
Og de 49% er hos mig. Så det er jo et reelt partnerskab, men det betyder meget, at der er 51-49. Ja.
Og er tredje generation interesseret i at drive det videre?
Det ved vi ikke.
Det ved I. De er stadig så små.
Nej, de er oppe i 20, nogle af dem.
Okay.
Og de arbejder også i det næste arbejder i virksomheden, og hvad det er i London osv. Men det der, det tænker vi ikke over.
Nej,
det
tænker ikke endnu.
Nej, over.
Hvad så med dig? Du er jo fortsat CEO i virksomheden, men har du stadig samme rolle som dengang, eller hvordan ser du din rolle i dag?
Altså, vi startede med 7 mennesker, og nu er vi 11-1200, og her til efteråret ansætter vi 300-400 mere. Så min rolle er jo lidt mere anderledes, end det var dengang. Min rolle er mest at være en form for kulturminister for DNA'et sammen med familien. Og så har vi jo en rigtig dygtige folk på de forskellige poster, der driver butikken i det daglige. Men jeg er meget rundt og forsøger mig meget rundt i både i London og i København, og nu også i Berlin, hvor vi åbner. Og forhåbentlig næste år har vi sådan en afdeling også i Hamburg. Så min rolle er mere udadvendt, mere sådan at være lidt over det hele.
Kulturbærer.
Ja, kulturbærer, ja. Tror jeg, det er et godt udtryk. Ja.
Så du har givet slip med hensyn til logistik og alle de her almindelige...
Jeg synes, jeg har givet slip, men der er nok mange i huset, der synes, det har jeg ikke rigtig gjort endnu.
Altså,
det ligger nok sådan 50-50. Ikke? Ja. Jeg vil gerne vide, hvad der foregår, og det tror jeg er vigtigt. Men selvfølgelig har jeg givet slip på visse ting, ja.
Men du har stadig en iPad, hvor du kan holde øje med, hvad den enkelte restaurant omsætter per time, og om de for eksempel er nede på kyllingeboller?
Yes, altså det har vi alle sammen. Så vi har faktisk en digitaliseret måde at gennemskue, hvad der foregår i vores butik. Det er altså ikke noget, vi dyrker hver dag.
Nej.
Men vi ved, hvad der foregår i butikken, ja, i restauranten. Ja.
Hvor længe regner du med at blive som CEO?
Det tør jeg ikke sige her nu. Men jeg synes, det er det fedeste job i hele verden. Det er et privilegie at stå om morgenen og vide, at i aften inviterer vi ikke så mange, mange mennesker til middag. Og jeg ved, at der er vildt mange gode folk. Og det er en people's business. Hvis der er nogle virksomhedstyper, der er, jeg ved godt, det er lidt af en kliché, men restaurationsbranchen eller hospitality-sektoren, hele tiden også hoteller og så videre, de lever jo så meget af, at det sted, man går ind, skal spise eller skal sove, at man mødes af nogle dejlige folk i receptionen eller nogle dejlige mennesker i restaurationen.
Ja, det gode værtskab.
Det er simpelthen det gode værtskab, og det kan du ikke digitalisere dig til. Det er stadigvæk et human contact, point of contact. Og hvis ikke vi har søde og rare mennesker, der kan deres kram i vores butikker, så er vi ikke nogen virksomhed.
Jamen, Kim Rabeck, jeg vil gerne sige tak, fordi du kom og fortalte os om, hvordan I gik fra en lille butik i Nansensgade 94 til at være det her store imperie, som I er i dag.
Ja, imperie så som så, men vi er i hvert fald flere, end vi var for 23 år siden.
Ja, ja, okay. Tak.
Tak. Ja, hej.
Du lytter til Succeskriteriet. Programmet er tilrettelagt af Anne Kortsen, Fanny Pramming og Mia Svenningsen for Berlingske Business.
Nu er vi nået til ugens Business Angel, og i dag har jeg fået besøg af Sten Ulf Jensen. Hej Sten.
Hej Anne.
Hej. Sten, du er kendt på, at du startede Boxer TV i din kælder i sin tid.
Ja,
er det rigtigt?
Det er rigtigt, ja.
Og det gik hen og blev sådan lidt af en succes, kan man sige.
Ja, det blev en pæn stor forretning, ikke? Så 600 millioner i omsætning, mere, ja. Vi kom på.
Det var da egentlig okay.
Ja.
Og derudover så har du mange års erfaring som CEO i virksomheder som Jensen Group, Viasat og 10 års erfaring som bestyrelsesmedlem. Så du er en godt udstyret til at være business angel, kan man sige sådan?
Ja, det synes jeg altid har arbejdet sådan i de første år af virksomheders liv, ikke? De der kraftige vækstfaser, de første 5-6 år.
Ja.
Og det er det, der har fået energi af, og jeg synes, det er fantastisk, og de mennesker, der bliver tiltrukket af at arbejde i den der fase, de er utroligt spændende at mærke.
Pionerånden.
Simpelthen, ja.
Men er du udelukkende business angel i dag?
Ja, det er.
Det er simpelthen det, du går og laver.
Det, jeg ved ikke, om jeg kan leve af det, men det håber jeg en dag, at kunne komme til. Ja.
Og du har jo investeret i en del forskellige virksomheder, og når jeg sådan kigger ned over listen, så er det sådan nogle ret avancerede ting. Du har blandt andet investeret i en platform til visualisering og navigering under nøglehulskirurgi.
Ja.
Du har også investeret i en software, der har temperaturovervågning og dokumentering af opbevaring og transport af medicin, vacciner og fødevarer. Så du, hvis jeg skal gætte, sætter dine penge i noget, der sådan ligger mellem tech og sundhed, eller hvor ligger du dine æg inde?
Ja, der skal være noget tech, noget innovation i det. Det er ligesom et fundament, ikke? Eller et krav.
Ja.
Og så har jeg sådan lidt mere blødt, så at det må gerne gøre noget godt eller flytte verden frem på en eller anden måde. Så det kan jo være inden for noget sundhed, som de to eksempler er.
Ja.
Det kan også være ting, som gør, at virksomheder bliver mere effektive. Jeg er også inde i et socialt intranet, altså som gør kommunikationen internt i virksomheder mere effektiv. Det er også noget, der flytter ting fremad. Ikke? Det kan være bedre ressourceanvendelse osv. Så det er sådan bredt defineret. Jeg har også nogle ting, som falder udenfor, som er sådan lidt mere, hvad skal man sige, spontane, eller hvor jeg bare kan sige, at der er en god case, men det er sådan det, jeg aktivt kigger efter.
Okay.
Noget teknologi, og ligesom flytte verden fremad på en eller anden måde.
Og hvordan foregår det, hvis man skal komme og bede dig om støtte? Skal man så have været på markedet i nogle år, eller kan man godt komme bare have tænkt det ind i hovedet, eller have en PowerPoint, eller hvor er du henne der?
Ja, jamen, jeg er jo en kommerciel fyr. Jeg har altid arbejdet med salg og markedsføring og strategi osv. Ikke? Jeg er handelshøjskoleuddannet, så en del af de steder, hvor jeg er inde, det er jo ingeniører, eller på den måde folk, som har udviklet et eller andet produkt, og jeg vil rigtig gerne ind præcis der, hvor man så rammer markedet, hvor man skal ud og sælge og markedsføre og have kunder. Det er der, hvor jeg rigtig kan bidrage.
Okay.
Så sådan tidligere, hvor det er sådan udviklingsfase og sådan noget, der har jeg ikke så meget bidrag med. Så der, hvor jeg gerne vil ind og bruge mig selv og være sparringspartner eller mentor, hvis det er meget unge mennesker, så er det sådan der, hvor man rammer markedet. Man
skal altså prissæt... lige før launch?
Ja, prissætningen skal på plads. Hvem er vores kunder? Hvad skal vi fokusere på? Hvordan sælger vi? Altså, jeg er et sted, hvor det er en flok unge ingeniører, og de, det kan jeg jo godt tillade mig at sige, de ved ikke noget som helst om at sælge. Så der er jo en masse, altså mentoring simpelthen, masse teknikker, man kan bruge, ikke?
Hvor tålmodig en investor er du så? Fordi jeg kan høre, at du leverer ud over penge, så leverer du selvfølgelig også din know-how og din, altså du investerer noget tid og nogle følelser i det.
Ja.
Hvornår forventer du, at der skal ske noget? Altså hvornår forventer du et afkast? Som...
Jamen, det kan være meget forskelligt. Ikke? Okay. Altså alle tror jo, at sådan en angel investment, det er 4-5 år, men realiteten er jo, at den gennemsnitlige investeringsperiode er 8 år.
Okay.
Så det, jeg tror, man som business egentlig skal ruste sig med tålmodighed. Ikke? Så ved man jo ikke, hvad der sker undervejs. Altså, hvis det går godt, får man pludselig et købstilbud, men det kan også tage lang tid.
Okay.
Så jeg er vel nok den tålmodige.
Du er den tålmodige.
Ja, den utålmodige, tålmodige type, vil jeg sige.
Ja. Du er den utålmodige, der tvinger dig selv til at være tålmodig.
Ja.
Og sådan, hvad kræver du ellers af de teams, du investerer i, de mennesker, der kommer til dig? Hvad skal det være for nogle typer? Mm. Har du sat nogle dogmer op der?
Nej, det er sådan meget altså, følelsesmæssigt og intuitivt på den ene måde, altså om jeg klinger med folk, fordi man kommer jo til at gå igennem en masse vanskelige beslutninger. Nogen skal fyres, måske er den, som man har udset, skulle være CEO'en, ikke den rigtige om 2 år og sådan noget. Ikke? Så det der helt personlige plan, det føler jeg meget kraftigt efter, når jeg møder folk. Ikke? Og så er det jo et spørgsmål, og det kan være meget svært, ikke? Men altså tror man, om folk kan eksekvere, altså få ting til at ske, få handlinger til at ske. Det kan være utroligt svært at se, men det er jo fantastisk vigtigt, ikke? Og jeg har også set masser af cases på papir, som så enormt spændende ud, og så når man så møder folk, så har man om de der, altså de har ikke en chance for nogensinde at få det der løftet ud over. Omvendt kan man læse ting, som ikke virker særlig interessant, og så møder man folk, og så blæser de en fuldstændig bagover. Mm. Så jeg kigger for eksempel altid, hvor meget de brænder, når de skal forklare mig, hvad det er, de har lavet. Altså kan de føle, at de kan sælge det til mig, jamen, så kan vi også få solgt det til kunderne.
Mm-hmm. Okay. Ja, men altså, Sten Ulf Jensen, du er denne uges business angel. Nu prøver jeg lige at opsummere. Du kan godt lide at investere i inden for tech, innovation, sundhed. Du har et dogme om, at det helst skal være noget, der flytter verden fremad. Mm. Og ellers kan du også godt lide at investere i ting, der gør noget mere effektivt. Mm. Du betaler dig selv som en kommerciel fyr. Og det vil sige, at du vil gerne ind på det tidspunkt, hvor der er et produkt, der er færdigudviklet, inden det skal launches, og hvor du kan give gode råd omkring salg og marketing blandt andet. Du ser på, om iværksætter er i stand til at eksekvere, og så skal de have en eller anden fundamental ild i øjnene, sådan som jeg forstår det. Der skal være en passion bag.
Ja, korrekt. Godt summeret.
Jamen tak skal du have. Jeg glemte faktisk at spørge, er der noget, du holder dig helt fra? Er der noget, hvor der vil du slet ikke hen?
Nej, jamen, hvad siger man altid? Altså spiller og cigaretter og sprutter og sådan nogle ting, ikke? Altså, jeg er ikke vældig glad for sådan rene... Altså, her er en øl, som har lidt mindre alkohol, for eksempel. Altså, det synes jeg ikke er sådan vældig interessant.
Nej.
Som et eksempel.
Okay. Mm. Jamen, Sten, tak fordi du kom, og jeg håber, I har lyttet med derude.
Selv tak.
Nu kommer det lukkede rum. Her får du eksklusiv adgang til Nordeas eksperter med konkrete råd om, hvordan din forretning bliver en succes. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea.
I dag skal vi tale om pionerånd og hvordan man får skabt den gode stemning i virksomheden. Derfor skal vi tale med dig, Jan Sirik. Du er digital leder i Nordea. Velkommen.
Tusind tak.
Jan, hvordan får man opbygget en god kultur i sin virksomhed, der både gør det sjovt at drive virksomheden, men også sjovt for medarbejderne at være en del af?
Ja, det er utrolig vigtigt, at det er sjovt at være der. Jeg har gennem de sidste par år arbejdet med en del fintech og startups gennem vores acceleratorprogram, for eksempel. Og vi er også ret engageret i Copenhagen Fintech, som jo for nylig er blevet etableret. Og der har jeg lært, at det er utrolig vigtigt, at man virkelig har en god idé. Altså det hele fundamentet. Der er et formål, det er meningsfyldt for alle. Alle kan se, her er noget, som der giver mening for nogle kunder, for eksempel. Og man dermed har nogle klare mål for, hvad det er, man skal opnå. Så det er sådan basis for det her, for at det bliver sjovt at være der.
Mm-hmm. Og sådan noget med pionerånd. Det kan der jo være ret meget af i starten.
Ja.
Og hvordan sørger man så for at bevare den hele vejen igennem?
Ja, og især når man arbejder med sådan nogle som os, sådan nogle banker, fordi vi er ikke altid dem, der er hurtigst på aftrækkerne. Jeg tror, vores tidsregning er meget forskellig mellem en startup og så en stor virksomhed som Nordea for eksempel. Men det handler jo virkelig om at skabe succeser. Altså hele tiden få lavet nogle løbende succeser, få skabt nogle læringer, hellere nogle fast failures, som man så smukt siger på dansk, og så tænk stort, altså være klar til at agere og reagere på det feedback, man får fra de valideringer, man laver. Og så tænk stort og hele tiden have øjet på bolden og gør noget. Sørg for, at det er meningsfyldt.
Og en gang imellem kan det kræve nogle lidt brutale beslutninger fra lederen. Hvordan bevarer man stadig den gode stemning?
Ja, det er der jo, fordi dels er der jo de egne forventninger, man har sagt, eller man har skabt hos sig selv. Man tænker, vi skal lave det og det, og det er en fantastisk idé, jeg har. Og så viser det sig, at markedet reagerer anderledes, for eksempel. Og der er det jo altså utrolig vigtigt, at man skaber en forståelse, at man gør det som leder, involverer, inddrager alle de, man har med i sit team, og sørger for at få skabt en forståelse af, hvad er situationen, hvad er det for nogle optioner, vi har. Altså, jeg plejer at sige, at det er en rigtig, rigtig god idé at behandle sine medmennesker som voksne mennesker. Det der med ikke at turde sige tingene, som de er, eller ikke at lægge det frem, der tror jeg, man undervurderer hinanden meget ofte. Så vær åben, vær ærlig, sørg for at inddrage, men selvfølgelig skal man også være klar til at tage de beslutninger, der skal tages. Det er meget bedre, at man får taget de svære beslutninger, og så kommer videre og får slugt de kameler, der skal sluges.
Og hvilke kompetencer kræver det så af en leder for at skabe den her gode arbejdsmiljø og kultur, som folk har lyst til at være en del af?
Ja, det er noget af en leder. Altså, det er jo noget af et lederskab, der skal til, når man driver de her virksomheder. Det kan jeg jo se, både når de skal have tålmodighed til at arbejde med sådan nogen som os. Men det kræver først og fremmest noget selvindsigt. Altså ligesom lederskab gør i uanset om du er en stor corporate eller du driver en lille virksomhed, så kræver det jo, at man forstår sig selv, at man har en indsigt i sig selv. Og så skal man jo kunne balancere mellem det her og samarbejde og inddrage, involvere og engagere sine medarbejdere og samtidig kunne tage de beslutninger, som der skal tages undervejs. Man skal være super god til at formidle, til at kommunikere, til at netværke. Jeg tror, at der er rigtig mange, der drikker rigtig meget kaffe for tiden. Og det handler jo virkelig om at komme ud og møde nogle mennesker, få skabt nogle kontakter, fordi du aner ikke, hvad der kommer ud af det. Lige pludselig så dukker der et eller andet op, og det kan jeg jo også se af mange af dem, som jeg møder over i Copenhagen Fintech for eksempel. De er altså rigtig gode til at række ud og sige, hey, skal vi ikke lige tage en snak og hvad med sådan og sådan, og kender I nogen, og kunne du forestille dig ditten og datten? Så det her med at, kan du sige, både have bolden på øjet, være klar over, hvad det er, du ønsker at opnå, og så har du også alle de bløde værdier, altså med, at du skal kunne lytte til dine medarbejdere. Du sidder, og måske sidder du med et udviklingsteam i Ukraine, og så der er også noget omkring noget kulturel forståelse, og kunne kommunikere sammen, og sørge for stadigvæk at være fokuseret. Du skal kunne coache dine medarbejdere. Altså alle de her klassiske ledelsesdiscipliner også håndtere konflikterne, der opstår, fordi det gør der helt sikkert undervejs. Så jeg tror meget omkring nærvær. Altså det er et af nøgleordene i det her som leder.
Find alle udsendelser fra Berlingske Business på business.dk podcast eller ved at abonnere på podcast fra Berlingske Business via Android eller iTunes. Succeskriteriet er sponsoreret af Nordea.
Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.